Bab 5. Eh para wong sugih, rungokno pituturku. Padha nangiso lan sesambato, mergo kowe bakal ketaman ing kasangsaran. Kasugihanmu padha bosok, lan sandanganmu padha dipangan renget. Mas lan slokomu kena ing timbrah. Ya timbrah kuwi buktine yen bondo-bondo mau nglawan marang kowe, lan bakal ngrogoti dagingmu, kaya geni sing obong awakmu. Kowe wis numpuk bondo ing dina-dina wekasan iki. Rungokno sambate wong-wong sing padha nyambut gawe ing palmahanmu, sing padha ora kaupai. Semono uga pangresulane wong sing padha derep ana ing sawahmu, wis kapireng dening Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Uripmu ing donya kene kepenak lan kebak kesenengan. Awakmu kok lelemu kaya wedhus sing arep disembelih. Wong sing bener kok hukum, malah kok pateni. Mongko wong mau orang lawan marang kowe. Para sedulur, mulane padha sing sabar nganti sarawe Gusti. Delengen sepiro sabare wong tani nggone ngenteni pametuning bumine sing gedhe ajine. Kanthi sabar nggone ngenteni tekane udan ing mangsa rendeng. Mengkono uga kowe kudu padha sabar, padha dimantep ing pengarep-arep awit dina rawuhe Gusti wis cepak. Eh para sedulurku, aja padha ngresula lan nacat, supaya kowe aja padha dihukum dening Gusti Allah. Awit sing ngasta pengadilan wis meh rawuh, panjenengane wis jumeneng ana ing ngareping lawang. Eh para sedulur, padha elinga karo para nabi sing padha ngandika atas asmane Allah. Tirunen sabar lan mantepe sajrone nandang sangsara. Para nabi mau padha diarani bekjo, mergo nggone padha sabar. Kowe rak wis padha krungu bab kesabarane Rama Ayub, lan padha ngerti kepriye wekasane ganjaran sing kaparingake dening Gusti Allah marang Rama Ayub mau. Awit Gusti Allah kuwi gedhe sih palimirmo lan piwelase. Luweh-luweh para sedulur, yen kowe janji apa-apa, pomo aja nganggo sumpah. Aja sumpah nganggo seksi langit utawa bumi, utawa nganggo seksi apa wae. Yen iya kondo, iya. Yen ora kondo, ora. Supaya kowe aja nampa paukuman. Yen kancamu ana sing susah, dungakno. Yen ana sing seneng atine, padha menyanyi yo. Yen ana sing lara, ngaturono para pinituane pasamuan, supaya padha ndungakno sing loro, lan ngusapi awake sing loro mau nganggo lenga atas asmane Gusti. Pandonga sing metu saka percaya bakal njalari wong sing loro mau kawarasake dening Gusti, lan dosa-dosane kaparingan pangapura. Mulane padha genti ngakonono keluputanmu lan padha donga dinungakno, supaya kowe padha kuwarasan. Pandungane wong sing netepi dawuhe Gusti Allah, yen diucapake klayan yakin kuwi gedhe sawabe. Nabi Elia kuwi rak mung wong lumrah kaya kita. Panjenengane ndedonga kanthi temen-temen supaya aja ana udan, lan 3.5 tahun lawase ora ana udan temenan. Bareng panjenengane ndedonga meneh, langit nuli ngesokake udan lan bumi metokake woh. Eh para sedulurku, yen panunggalanmu ana wong sing murtad, banjur ana sedulur sing nuntun wong mau dadi mertobat. Ngertiyo yen sing sapa mbalekake wong dosa saka lagune sing nyeleweng, kuwi ateges ngentasake nyawane wong mau saka ing pati, lan iya njalari akeh dosa sing oleh pangapura.